Eta bena izue, bagoaz, garraldara, etxabarrengoara, eta antxeokagu,
izaskun, zabaza, izaskun, egunon, zer moduz?
Egunon.
Bueno, kaso honetan, berriro ere, aurten, errigora izanen dugu, berriro ez, beste kanpaina bat, bosgarrena da urtengoa uste dut, ez, eukarrez banago?
Hori da, bai, bai, bosgarrena.
Bueno, bosgarren urte honetan, ja da, bueno, martxartuta gaude, hor, errigorarekin, ez dakit, bueno, konta guzu pixkat, bergogoratu, zertan datza errigora kanpaina, no, zertan errigora proiektua?
Vale, bueno, komentatuko dut gutxi gora bera, aurten egon diren aurrerakuntzak, edo, bueno, bosgarren urte honetan egindako balantze txikia, ez?
Ah, baita.
Errigora zizenean, errigora izen utxarekin hasi zen, poliki-poliki helburua zen euskal gintzen laguntzea, eta aldi berean erriberako produktuak bertatik bertara zabaltzea, eta bueno, poliki-poliki leloa aldatzen joan da, errigorago, gero eta gehiago ginelako, eta gero zubi egintza, zubi lanak egin nahi izan ditu, hainbat alorreta. Errigora sortzetik bost urte beteko dira, horrezkero, hasi izenean 2012ko udazkenean, zazpiak bat harreman zarearen eskutik eta Nafarroako aldeko bi ekoizleren produktuekin, argia ikastolaren zat, 34.000 € lortu ziren. 2013ko urrian errigora ekimena aurkeztu eta bere lehenengo kanpaina abiatu zen AEKA ikastolen elkartea eta sortzenekin batera. Nafar hegoaldeko uzta euskarari puska lelopea. Hori da kaxa orain daukagun kanpainaren eta kaxaren izena. Herritaren erantzuna ustekabean harrapatu egintuen errigorakoei eta 8.700 baino gehiago saltu ziren. Eta 112.000 € bideratu ziren Nafarroa hegoaldeko euskalgintza. Da. Urte berriarekin kontsumo ohituretan eragiteko planteamendua egin zuten. Eta egunerokoan bertako produktuei tokia egiteko bide bat eskintzeko asmoarekin Nafarroa hegoaldeko euskalari puska kanpaina proposatu zuten. Zalantzak izan da ere, zehiatu ziren ere olioarekin eta kontserbekin bigarren zati batean egiten udaberri alderan egu amaieran, eta honek ere izan zuen erantzun oso ona. 30.000 litro olio saldu ziren eta 40.000 kontserba. Orduan komunitatea poliki-poliki azten joan zen. Eta errigoraren esanetan, ba, bost urte daramagu euskarari puska emanez, eta urteotan euskalgintzari 800.000 € ekarpena egin diogu, herritarrak euskalduntzen jarraitu ahal izateko. Baina, diruaz gain, urtez urte bertako euskalgintzako lagunek jasotako babesa eta animoa euroak bezain beste, ezinbesteko zaizkigu aurrera jarraitzeko. Hori komentatzen dute, orduan beraientzat ez da bakarrik dirua ateratzea baizik eta bultzada, eta ematen dieten laguntza ere, ba, euskara sustatzeko.
Bueno, lehen komentatzen genuen, pixator, nik bideoa ikusi dut, bost urte hauen garapena ikusten den bideoa ikusi berri dut, eta hortxe agertzen zen, pixat, euskarak izan duen azkundea herriberan, ez dela nola nahikoan, eta, bueno, herrigorari esker ere eman dela, bueno, azkunde hori, ez?
Hori da, bai. Bueno,
komentatzen zen, pixat, eskola publikoan, hainbat eskoletan dereduak ireki izan direla, bueno, Nafar gobernuak ateratako legedia eta gero, ma, bueno, zabaldu direla deredua herriberako hainbat eskoletan, baita ere, bueno, AEKak berez izan duen azkunde hori, pasadela, bueno, 70 ikasle eukitzetik 102 eukitzera, eta, bueno, badela ez, bueno, ba, modu batez, egiten den ekarpen hori, ba, ikusten dela, bere eragina daukala, ez?
Bai, hori xe, bai, bai, bai. Bai, eta bueno, ez dugu astu behar kanpaina honek bizati dituela, lehenengoa da, goaldeko uste euskarari puska, eta orain jasotzen den diru hori, hori 125 euskal gintza bideratzen da, eta gero bigarren kanpaina udaberrian egiten dena, eskutik eskura, hori soilik kontserbak ordaintzeko eta erabiltzen da, da. Orain lehenengo zati honetan bola emataia euskarari.
Da, eta komentu, bueno, lagu, ba, siak eskako, egin hartzen ditugun, o nola egin dezakegu?
Oso erraza da, da, jasotzeko lekua garralda jartzea, edo bestela ere euskaltegitik pas, eta hemen baditugu esku horriak izena emateko. Bi aukera daude, alde batetik daukagu kaxa zuria eta beste batetik kaxa beltza, zurian, pastel ekologikoa, pikillo biperosoak, orburuak, zain zuriak, horiek ardo beltza eta lioa edo ozpina errepikatzen da dietan, eta gero, zurian gehien bat, ba, ozpin ekologikoa, arroza, tehiak, ardo eta kanela pastak, txokolate kukiak, bueno, zurian gehien bat pasta, ematen da, eta bestean, ba, kontserba gehiago. Eta, aipatu ditudan eta ez gain, borraja, arbendolak, melokotoia almibarrean, tomate frijitua, ba, alde batetik beltzean asko zabalagoa da kontserbetan, eta bestean ba, aukera ematen du pastak ere hartzeko. Haue guztiak, 23 etxe ematen dituzte haien produktuak, eta bueno, ba, horrela osatzen dituzte. Kasia bakoitzak 50 € balio du, eta bueno, ba, oso interesgarriak dira.
Eta eskariak eguna baino lehen egin behar diren, eta noiz jasoko diren, gutxi gora bera, jakiteko?
Azararen 14an, malaua baino lehen, egin behar dira eskariak, eta gero jasoko ditugu abenduaren lehenengo astean, gutxi gora bera.
Eta bueno, auzolana ere deitua dago, ez, Ablitasen, beti bezala, uste dut, 24an, eukarez banago.
Ez, azteburonetan
izango da.
Azteburonetan izango da, Ablitasen, hori. Auzolana, eta bueno, horretik izen eman behar zen, analizateko. Eta bueno, bi egunetan banatu da gostiralean, ba, nola baita elkartu, eta ba, pixka bat ikusi zer egin behar den, eta larun batean lanera.
Eta bueno, igual, denek ulertu izaten, egongo dugu labur bentxo bat gazteleraz, y bueno, pues íbamos comentando que haremos un pequeño resumen en torno a la nueva campaña, ya es la quinta, el quinto año que se hace en Rigora, y bueno, comentábamos un poco, bueno, cuéntanos cuál ha sido un poco la, los cinco, estos cinco años, cómo han sido con la campaña Rigora.
Vale, Rigora comenzó hace ya, bueno, en 2012 se hizo el primer paso ayudando a Argia y Castola con 34.000 € en esta campaña, y después pues ya se formalizó un poco más y pusieron Errigora. Errigora ya lleva 5 años intentando promover el euskera en la ribera junto con el producto autóctono de Navarra directamente desde la ribera hasta casa. Y se llama Nafarrego aldeko usta euskarari puska, que significa la producción de del sur de Navarra, le da un cachito al euskera. Y bueno, hemos visto que durante 5 años ha ido incrementando y ganando muy compras no, ha ido subiendo
la comunidad que,
la demanda, Rigora,
¿no? Que la demanda ha ido subiendo.
Eso es, y con esta demanda pues ha ido poco a poco creándose una comunidad muy muy interesante entre los productores de la ribera, que hoy en día son 23 los que aportan sus productos para poder venderlos en estas dos cajas, que son múltiples, quiero decir, hay más de un producto en cada caja, que hay una caja blanca y una caja negra, y de los 50 € que valen esas cajas, de todo lo que se saca, el 25% va liderado, va direccionado a ECA, a Ikastolen Elkarte y a Sorten, a promocionar pues el euskera en la ribera. Ha ido subiendo y pues se ha conseguido hasta ahora 800.000 € para poder repartirlos entre las diferentes entidades que están trabajando el euskera allí, y pues ha incrementado el alumnado en AECA, ha incrementado la demanda de Eredua en la ribera, pues, está teniendo muy buenos frutos y buenas cosas para...
Bueno, hay que decir que ese dinero es palpable, los resultados que está obteniendo, y ya nos quedaría pues cómo, qué hay que hacer para pedir estas cestas, qué son estas cestas, o qué tiene cada cesta, y bueno, pues qué hay que hacer para pedirla.
Vale, Rigora tiene dos fases. Esta es en la que, bueno, se aporta el 25% de euskera, y luego en la primavera hay otro otra campaña que se pide aceite y conservas sueltas. Entonces, en la de ahora valen 50 euros si hay una caja blanca y una caja negra. En la caja blanca y en la negra lo que se repiten son los pimientos, el vino, conservas de piquillo, de alcachofas, de piquillo y espárragos, que es lo que se repite en las dos. Y después en la blanca pues está más, tiene más cosas
de pastas,
uh-huh. Pues eso, vinagre también tiene, arroz, uh-huh. tejas, arroz, o si no pasta ecológica, uh-huh. Cookies de chocolate, pues bueno, un poquito más variado en ese sentido, uh-huh. y en el otro pues tiene zumo de uva, tomate frito, melocotón en almíbar, almendras, uh-huh. Borraja embotada, bueno pues... Uh-huh. La negra diríamos que es más de conservas, uh-huh. y la blanca pues un poquito más variado porque tiene uh-huh. pastas y tal.
Y bueno, ya nos quedaría, ¿no?, cómo tenemos que hacerlo para pedirlo. Es mediante la web, ¿no?, supongo, y poner la recepción de la cesta en Arralda, en Etxabarrengoa, ¿no?
Eso es, uh-huh. sí. Pero hasta el 14 de noviembre hay pues opción de hacerlo, uh-huh. y... si no, pues eso, tenemos aquí en Euskaltegi hojas para poder rellenar, uh-huh. entonces pues a la gente lo que más cómodo desea, pues por un lado puede hacerlo online, uh-huh. como tú bien has dicho, uh-huh. diciendo que lo van a recoger en Garralda, o uh-huh. si no, venir a Euskaltegi y rellenarlos todos.
Ba, izaskun ezako dago galdera gehiagorik, ez dakiz zer gaitu nahiko zenuke, bueno, animatza igual jendea herribarako saskiak hartzeko, ez, parte hartzeko kanpaina berri honetan, eta hori, ba, ez dakit zer gaitu nahiko zenuke.
Pues besterik gabe, kanpaina honek dituen fruituak oso politak direla, zen mm-hmm. alde batetik produktu onak eskuratzeko aukera, eta beste alde batetik bultzada emateko euskarari herriberan, ba, mm-hmm. ba, bueno, ba, beste leku batzuetan, baina zailtasun gehiago dituztelako. Eta ba, hori proiektua oso polita dela, eta mm-hmm. eta kaxa bat eskuratzarekin, ba, asko laguntzen dugula.
Ba, alaxe da, animatzen dugu gure entzulegoa, ba, kaxak eta hartzera, herrigorako kanpainan parte hartzera, eta, bueno, zuri eskerrak ematea gurean egoteaitik, plazer bat izaskun, eta hoize, urrengo arte, espero urrengo arte,
herrigora
eukitza zuen. Bueno, aio bai.
Bueno, aio bai.